Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, pēc individuāla iepriekšēja pieraksta notiks izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšana komisijas sēdēs klātienē, kuriem izsniegtā atzinumā norādīts, ka atkārtota izglītojamā veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa izvērtējums jāveic līdz 2020. gada 31. decembrim. Ilga Prūdņikova, VPMK vadītāja komats tauri, 60 miljoni 1643 e-pasts, Ilga Prūdņikova Viscgo LV.